Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Letošní 7. březen připomene 170 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jak vypadal přechod společnosti z monarchie do republiky? Jak byl Masaryk vnímán ve své době a jak je vnímán dnes? I to jsou otázky rozhovoru Karolíny Antlové s ředitelkou Masarykova muzea v Hodoníně, historičkou Irenou Chovančíkovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Když si řekneme rok 1914 až 1918, první světová válka a pak 1918 vznik Československa, je možné nějak popsat, v jakém stavu se v té době, těsně před vznikem republiky, ta společnost nacházela?
Samozřejmě díky útrapám války ta společnost se nacházela ve stavu jakéhosi očekávání. Zároveň ti lidé žili ve stavu určité chudoby vyplývající z toho, co se vlastně dělo. Ta společnost, ten její stav odpovídal tomu válečnému rozvratu. Ať už co se týká strany hospodářské, co se týká svého života společenského, který pochopitelně byl v určitém útlumu. Vlastně my jsme byli součástí soustátí, které spělo rozpadu, tak pochopitelně tomu odpovídala i ta politická situace a to očekávání konce války a toho, co bude po ní, bylo pochopitelně veliké.
To znamená, jaký byl ten zlom, ten přechod z monarchie do republiky? Dá se to nějak připodobnit k něčemu? Naprostá změna vlastně režimu. No. Možná jsme to zažili v roce 89.
My jsme právě, ano, tomu by se to možná dalo částečně přirovnat určitě v tom smyslu, právě když jsem mluvil o těch očekáváních, v podstatě v momentě, kdy se mezi lidi rozneslo, že Rakousko kapitulovalo a kdy se rozneslo to, že vlastně byl vyhlášen stát 28. října, tak to byl obrovský svátek. Samozřejmě v určitých oblastech se zpožděním, podle toho, jak tam ty zprávy přicházely, ne všude to vyvolávalo nadšení, pochopitelně v těch sudetoněmeckých oblastech třeba, ale ta situace nebo ta nálada byla rozhodně sváteční. Lidi strhávali orlíčky, že pronášeli vlastenecké projevy, čekali skvělou budoucnost v nové republice.
Této souvislosti, čím byl pak Tomáš Garrigue Masaryk právě jako ta osobnost, jakou naději v tu chvíli představoval?
To vyplývá už z toho, že mu se říkal prezident osvoboditel.
To znamená, z nějakých těch útrap v monarchii se národ dostal do svobody.
Dostal se do svobody a prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl symbolem té svobody, byl také faktickým vůdcem těch změn. A na tom je taky krásně vidět, vlastně, jak je zaužívané určité vnímání té společnosti, že přestože to byl prezident demokratického státu, tak svým způsobem byl vnímán jako monarcha, nebo byl tam určitý kus monarchického chování, protože lidé to zřejmě asi očekávají, že ten člověk, který bude v čele, bude jakýmsi způsobem tím monarchou.
Konec konců možná je to souvislost také s tím, že to byl opravdu velký zlom. Monarchie je úplně něco jiného než republika a možná se to ta společnost teprve učila, kdo je ten prezident.
Přesně tak, to z toho vyplývá. A ono to má dvě roviny. Jedna rovina je ta společenská, druhá rovina je ta hospodářská, ekonomická. Faktické fungování úřadů, třeba vůbec celé té výrobní sféry. Takže máte tady jednu tu rovinu, kdy bylo potřeba, aby ten stát mohl dál fungovat, tak přijmout část toho Rakouska.
Že to nešlo prostě úplně zrušit a začít znovu. Republika musela na něco navázat.
Musela tady v některých věcech být zachována kontinuita. Do toho bylo potřeba zabránit rozvratu hospodářskému, mocenskému, protože my jsme neměli armádu. Armáda byla v zahraničí, legie. A tady byla rakouská armáda, která byla vlastně poté, co byl vyhlášen stát na odchodu. Pochopitelně vždy se všemi takovými rozvraty hrozí i nebezpečí vzniku různých nelegálních skupin, problémů se zásobováním a podobně. Takže ta republika musela opravdu řešit poměrně hodně věcí. Jo, tam ta změna byla určitě viditelnější i vizuálně. To bylo vidět na té eleganci první republiky, když se podíváte na fotografie z předválečného Rakouska. Ta změna byla obrovská. Vůbec 20. léta to byla obrovská společenská revoluce a kulturní. Já myslím, že takovou vlnu my už asi nikdy nezažijeme. Že?
Možná proto to vede někdy k tomu velkému uctívání módy a té noblesy první republiky. Možná proto. Někdy až nekritickému uctívání.
No, není to jenom v tomhle. My si tu první republiku opravdu hodně idealizujeme. I po stránce třeba fungování politického systému a tak podobně. Zase na druhé straně lidi nepředěláte ten vývoj.
Ať je první republika nebo jiná.
Tak, první republika nebo jiná, takže jestli my se dnes rozčilíme nad tím, jak se chovají, nevím, poslanci a podobně, tak v té první republice, když přečtete noviny, tak tam vidíte, že se to taktéž učili, taktéž tam docházelo k různým excesům. Ta scéna taktéž byla poměrně hodně roztříštěná, akorát, že vlastně vždycky získali převahu v různých krizích ty demokratické strany nebo strany, které vyznávaly demokratické principy, ale v zásadě to bylo strašlivě roztříštěné, střídali se vlády jedna za druhou.
To už jsme u toho vystřízlivění z té prvotní euforie. Jak to vypadalo? Na jednu stranu stát hlásá demokratické principy a objevují se ty sociální problémy a už je ten běžný život.
Sociální problém pochopitelně museli přijít, protože tím, že je z monarchie republika, se stav hospodářství najednou nezmění. Tomu vystřízlivění nutně muselo dojít. Konec konců my, co pamatujeme 89. rok a potom následně, jak si byla 90. léta, tak víme, že prostě ta kocovina nutně musela přijít z té euforie.
30. léta minulého století byla spojena také právě s hospodářskou krizí světovou. Přestože je Tomáš Garrigue Masaryk vnímán jako ten první československý prezident, jeho osoba, jak už jste říkala, byla uctívána trošičku, jako byl uctíván kdysi monarcha, je tam postaven vlastně na ten piedestal hodně vysoko často, tak objevují se i některé mýty, právě v souvislosti s těmi 30. lety minulého století, tak se objevil mýtus, že Masaryk nechal střílet do lidí, využila to posléze komunistická propaganda, té se to hodilo, protože samozřejmě Masaryk byla osobnost, ke které se lidé obraceli jako k symbolu svobody a to se komunistickému režimu posléze samozřejmě nehodilo. A objevují se tyto názory, že tomu tak skutečně bylo i dnes.
Masaryk sám určitě rozhodně do lidí střílet nedal. To myslím, že rozumný člověk pochopí, že prostě ta společnost si řeší své problémy na úrovni, jaké umí. A ten prezident není člověk, který by rozhodoval o všem, který by měl ruce všude, který by všechno viděl, všechno věděl. O Masarykovi víme, že tady tyto incidenty, že to nechával prověřovat, rozhodně mu to vadilo, trápilo ho to, trápili ho sociální problémy a snažil se ale řešit nějakým praktickým způsobem, protože pro něj třeba otázka sociální pojištění byla otázka spravedlnosti, reálné, fungující spravedlnosti. Myslím si, že právě ty mýty, kterých existuje povícero, takové ty mýty urážející, které mu přisuzují něco, co on udělat v podstatě ani nemohl, tak ty vznikaly, tam byl správný ten postřeh, ano, nehodí se ideál svobody, ale na druhé straně vznikají i z toho, že vlastně nejsme někdy schopni rozeznat reálné možnosti od těch nereálných očekávání, od nějakých romantických vizí. To je strašně důležité si uvědomit. Na Masarykovi tady v této souvislosti právě oceňuji to, že on byl sice opravdu veliký filozof, veliký humanista, ale ty svoje myšlenky vlastně se snažil uplatňovat nějakým způsobem praxi, že on šel do té praxe. Právě takový ten mýtus toho kdyby jiného monarchy, nebo ten mýtus tatíškovský třeba, to jsou strašné věci, které té osobnosti v důsledku, nebo tomu jim odkaz v důsledku strašně ubližují, protože přehlíží to, že Masaryk se choval v té politice velmi pragmaticky. Byl to docela tvrdý člověk. To opravdu ten s tatíčkem nám jich nesouhlasila s tím tatíškovským mýtem. Ten vlastně vyplynul, nebo to jméno tomu přidělili legionáři, protože k němu měli velkou úctu, velmi si ho vážili a cítili tam ten vztah dobrý a ten, prostě byla tam ta sounáležitost z té války. Ale to jsou právě ty romantické vize, které potom, když vlastně přijde na konkrétní činy, tak pochopitelně musí docházet rozčarování, ale myslím si, že i z toho potom vznikají tady některé tyhle záležitosti. U Masaryka je strašně důležité si uvědomit, a to je třeba věc, která je důležitá i pro dnešek, že jako je dobře mít ty vize, mít dobře ty ideály, máme se o co opírat, ale že je důležité je převádět do té praxe, pokud možno co nejvíc to jde, tím ale, že o těch věcech nerozhodují sám, tak je k tomu nutná diskuse. A tím, že ty věci se nedají zlomit hned, tak je k tomu nutná každodenní drobná práce. To je taky důležitá věc. Pro Masaryka hrdinstvím, největším hrdinstvím byla každodenní drobná práce. Myslím si, že to je velmi důležité pro ten dnešek, protože my nežijeme v revolucích, my nežijeme v nějakých dobrodružstvích, my žijeme v běžném každodenním životě. A pro ten běžný každodenní život, proto aby ta společnost fungovala, abychom fungovali my jako občané nebo kdokoliv sám o sobě, tak je potřeba nejvíce té každodenní drobné práce.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je historička Irena Chovančíková. Už jsme tam nastínili tu kontinuitu první republiky. První republika je oslavována právě jako prostor demokracie, svobody. Trvala ale 20 let, není to příliš krátká doba na to, aby se lidé té demokracii tam naučili?
Upřímně řečeno, je to krátká doba. Masaryk sám mluvil o mnohem delším časovém období a konec konců podívejme se na současnost. Máme tady svobodu 30 let.
A jsme na cestě.
A jsme stále na cestě. Je to dlouhodobý proces. Těch 20 let je opravdu málo. 20 let je prostě jedna generace. A za jedna generaci se společnost nezmění. Vemte si, když se podíváte na vývoj lidský, tak ty změny jsou dlouhodobé. Nic se neodehraje ze dne na den. I ty současné demokratické společnosti se vyvíjely poměrně dlouho, daleko déle než ta naše. Protože to souvisí pochopitelně i s vývojem člověka jako takového, s přeměnami myšlení, tím, jak se dostávají ty myšlenky do běžného života, s tím, jak se mění prostě každodenní praxe. To je záležitost, která se prostě ze dne na den změnit nedá. A samozřejmě je to otázka toho, já nevím, přijetí nějaké vlastní odpovědnosti. Tak jak se nemohli za první republiky vymlouvat, že za všechno může císař pán, my bychom se už neměli vymlouvat, že za všechno mohli komunisté, protože je tady určitá míra vlastní zodpovědnosti za to, co dělám, kterou bychom měli konečně přijmout. Pokud ji nejsme schopni přijmout, tak ta společnost vyspělá není. A tudíž ten vývoj vlastně se zpomaluje, nebo zpomaluje nejde tak rychle, jako bychom si představovali.
Když jsme pořád ještě u toho učení se demokracii, tak v roce 1861 odvolal císař František Josef I. habsburský absolutismus a postupně zaváděl základní občanská práva. Naučila se tedy ta společnost první republiky té demokracii už předtím v monarchii, ještě před vznikem republiky?
Když se vrátím k té osobnosti pana prezidenta našeho prvního, tak on vlastně se učil býti politikem za monarchie, že? On se učil býti politikem v 90. letech, když byl zvolen do parlamentu za pošumavská města. Byl potom od toho roku 1900, byl zase poslancem. Pochopitelně pořád se učíme. To souvisí s tím, co jsme si říkali o tom celospolečenském dlouhodobém vývoji. Potom tady máme určité mezníky, které nám určité procesy urychlí nebo trošku pootočí někam jinam, což byla v tomto případě ta válka. Ale když se podíváte na dnešní konstituční monarchie, tak také se dopracovali k demokracii. Ten vývoj je strašně mnohostranný. Není to otázka prostě jenom nějaké jedné linie, které si vybereme.
Trošku jsme nastínili, jaký byl politik Tomáš Garrigue Masaryk. Je to osobnost, která je na jednu stranu nějakým způsobem velmi uctívaná, glorifikovaná, anebo je hodně kritizován. Ty pohledy bývají často velmi extrémní. Dá se tedy vůbec nějak reálně přiblížit ta osobnost Tomáše Garrigua Masaryka? Dá se říct nějaký popis obrazu, kým skutečně byl?
Já bych, co se týká kritického pohledu na Tomáše Garrigua Masaryka, tak upřednostňovala bych kritický ve smyslu přemýšlení, srovnávání. Přemýšlení, srovnávání, nikoli v kritiku ve formě klacku, což se často dělá a není to ten postoj, který bych já preferovala. Ostatně pro Masaryka kritické myšlení, to byla taky věc zásadní. Prostě Masaryk odmítal slepé přijímání pravdy. Masaryk o věcech přemýšlel, byl to člověk nesmírně vzdělaný, mě až udivovalo. Ten způsob uvažování prostě do jakých souvislostí se dostával, jakým způsobem poznával, jak se to zpracovával pro sebe, jak to zpracovával potom pro další použití, ať už se týkalo čehokoliv, jo, protože ten jeho záběr byl strašně široký. Takže v tomto smyslu bych chtěla, aby bylo to kritické vnímání vůči němu také uplatňováno, protože to je to masarykovské.
Když byste vy měla právě mít ten kritický pohled v tomto slova smyslu, tak jak byste se na Masaryka podívala?
Tak Masaryk určitě v mnohých věcech zůstal člověk 19. století, protože větší část 19. století prožil. Třeba vnímání umění, výtvarného umění, hudby a podobně. Tam spíš byl trošku konzervativnější. Prostě v tomhletom smyslu to 20. století
až tak vehementně nepřijímal.
Nepřijímal, přesně tak. Jako nebylo mi to úplně vlastní, jo? Protože vemte si, že on, když se stal prezidentem, tak mu bylo 68 let. Vžijte se do sebe.
Jenom tím, že se stal prezidentem, asi nezměnil úplně všechno.
Úplně nezměnil všechno, jo.
V sobě samém.
Přesně tak. Takže v tomhle asi trošku uvíznul v tom 19. století. Zase na druhé straně řada těch věcí, které on hlásal, které propagoval, tak jsou velice moderní i dnes. A nadčasové. Vůbec, co se týkalo toho pojetí demokracie, humanity, v jeho podání. Mluvili jsme tady o tom společenském politickém klimatu. Řekla bych, že řada těch věcí, které se u něj dočteme, se dá uplatnit i dneska. Prostě jsou záležitosti, které jsou takové jakoby obecně lidské, které se opravdu dají považovat za velmi moderní i dnes. Byl to ten vztah k rodině a vztah k ženě, protože on byl skutečně tatínek, který si s dětmi někdy hrál. Manželka byla rovnocenná partnerka a hlásal se jako hlasatel jejich myšlenek. Určitě byl velmi moderní třeba ve své pedagogické činnosti, když mluvil se studenty. On byl pedagogem v podstatě nerad, ale diskutoval s nimi o věcech, které byly v rámci společenských konvencí v podstatě tabu, o kterých se mezi sebou lidé moc nebavili. Co je velmi moderní, tak to jeho kritické posuzování problému. Jo, jak on se vyrovnával v rámci svých sporů, které vedl na různých úrovních, kdy vlastně on šel naprosto na tvrdo, po pravdě a po faktech. To je věc, která prostě nikdy nezestárne. Potom dále, co se týkalo uplatňování těch filozofických závěrů různých nebo prostě takových těch humanitních záležitostí v praxi. Jo, já jsem tady mluvila o sociálním pojištění, já nevím, o vztahu k práci, ale třeba vemte si humanitární krize. Jo, my vlastně za první republiky jsme byli zemí, která přijímala uprchlíky z Německa, z fašistického, z Ruska nebo ze Sovětského svazu, teda posléze, jo, uprchlíky před různými režimy, protože ano, tady dochází k bezpráví nutné pomoc. Jo. To jsou záležitosti, které si myslím, že jsou vlastně nadčasové. Jasně, rozumím tomu, že nemůžeme ho pochválit za to, že třeba nedocenil, ale to tehdejší doby nedocenil nikdo, třeba co bude znamenat nástup fašismu. Ale věděl, že to je problém, jo, akorát nedokázal odhadnout vlastně kam až to půjde. Ale to bylo něco tak šíleného potom to, co nastalo, že ty si asi nedokázal představit žádný člověk. Ale
proto to dopadlo také tak, jak to dopadlo. Druhá světová válka, fašismus, koncentrační tábory.
Přesně tak. Jako to nedokázal opravdu nikdo, ale jako tam to nebezpečí viděl. Takže to jsou věci tady právě to uplatňování právě těch humanitních principů v praxi, to pomáhání těch politickým uprchlíkům, lidem, kteří se ocitli v nějakém postavení vůči politickému režimu, vlastně ve své vlastní zemi. Přitom to byly elity intelektuální, ať už to byli vědci, ať už to byli spisovatelé, filmaři. Teď co je třeba úžasné z dnešního pohledu je to, že on vlastně vnímal umění do určité míry sociologicky, jo, že on vlastně z umění poznával národy, on četl francouzsky, polsky, rusky literaturu v originále, ale měl jako prostředek poznání toho národa. On v první řadě byl filozof a sociolog, uvažoval ve strašně širokých souvislostech, ale určitě v mnoha věcech pravdu prostě nemohl mít. Určitě politologové by našli řadu situací právě, řekněme, v jednání Masarykově s politickými stranami a v tom politickém systému, kde by dnes řekli, že neměl úplně pravdu. Ale zase na druhé straně nám to ukazuje toho Masaryka jako člověka. Jo? Tam si musíme uvědomit, že to byl pořád jenom člověk, který se choval v nějakých reálných situacích a musel reagovat někdy okamžitě v situacích, ve kterých by si třeba málo kdo z nás věděl rady. Tam bylo důležité to, že se nespronevěřil vlastně ten svým původním myšlenkám, že si potom mohl na konci udělat tu čáru a říct, tak dobře, ten můj život byl naplněný, byl šťastný, byl krásný.
Říká historička Irena Chovančíková. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a přeji hezké odpoledne.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.